Documentar biblic. O rubrică de Laurențiu Prună.
De multe ori când citim în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolele 11 și 13 despre dezvoltarea bisericii creștine din Antiohia, de puține ori ne gândim că în acel oraș mai erau și alte manifestări religioase altele decât creștinismul. Și asta pentru că în acel context nu se amintește nimic despre așa ceva. În rubrica de față vă voi vorbi despre religia Antiohiei, așa cum era ea exprimată și manifestată înainte de apariția creștinismului, dar și în timpul vieții ucenicilor. Pentru mai multe detalii despre acest subiect, vă invit să rămâneți pe frecvență. Era politeistă, care a precedat și a fost contemporană cu începuturile creștinismului, era una de mare și susținută religiozitate, susține Howard Voss în cartea Obiceiuri și tradiții din vremurile biblice. Păgânismul și instituțiile păgâne nu au dispărut numai pentru că a apărut creștinismul. Marile temple dedicate zeilor antici din Siria și divinităților greco-romane înfloreau peste tot prin țară. De exemplu, Tiberius Cezar a restaurat, reconstruit sau construit marile temple dedicate lui Jupiter, Dionisos și Pan în Antiohia, în timpul lucrării lui Iisus pe pământ. Templul lui Apollo era bine consolidat în crângurile din localitatea Daphne, foarte aproape de Antiohia, în vremea în care Pavel își lansa călătoriile misionare din capitală. Viața religioasă din Siria, în general, și din Antiohia în special, avea în centrul ei cultul liderului politic. Antioh I l-a declarat zeu pe tatăl său Seleucos Cuceritorul, după moartea acestuia. Succesorii săi au dezvoltat un cult dinastic oficial care a servit drept liant pentru unitatea statului. Venerarea monarhului era de fapt o expresie a loialității politice, nu o experiență religioasă. În acest context elenist al venerării conducătorului, lui Augustus i-a fost ușor să introducă cultul personificării Romei și să-l asocieze cu acela al venerării cezarului. Acesta a fost un element important în vremea Noului Testament. În perioada despre care vorbim, adică cea de dinainte apariției creștinismului, dar și în timpul erei creștine, Howard Voss notează că mulți oameni au adoptat religiile de mistere. Se numeau mistere pentru că scopul lor era să realizeze o unitate între închinător și zeitatea salvatoare printr-un ritual secret și misterios. În acest tip de religie, oamenii căutau o credință mai personală, care să-i aducă în legătură imediată cu divinitatea și o credință care să ofere o experiență afectivă mai intensă decât închinarea la vechi zei sau implicarea în filozofiile mai noi. În fiecare ritual, inițiatul lua parte la experiența zeului și era considerat candidat la nemurire. Aceste credințe de mistere le garanta adepților lor o scăpare finală din lumea nefericită din jurul lor într-o viață de apoi nemuritoare. Interesant este că religiile misterelor semănau cu creștinismul într-o oarecare măsură pentru că aveau în centru un zeu care a murit și a înviat. Dar nu odată și gata, ci anual. Acest ciclu al morții și învierii corespundea cu succesiunea anotimpurilor. Așa cum plantele mureau toamna și înviau primăvara, se credea despre spiritele lumii vegetale că ajungeau în lumea de dedesubt și se întorceau de acolo. Înviate, le puteau acorda oamenilor nemurirea. Totuși, spre deosebire de religiile de mistere, creștinismul se baza pe un fapt istoric, nu pe o persoană mitologică, adică o ființă care a murit și a înviat o singură dată cu un scop, ca o jertfă de ispășire pentru omenire și nu în mod repetat în fiecare anotimp. Mai mult, religiile de mistere nu le impuneau adepților lor un nou mod de viață și nici nu le ofereau o putere supranaturală ca să trăiască o viață nouă, așa cum era cazul în creștinism. În timp ce ritualurile de inițiere din religiile de mistere erau secrete și nu erau descoperite niciodată integral, modul în care cineva putea deveni creștin a fost strigat aproape la propriu de pe acoperișurile caselor și a fost scris limpede și detaliat în scriptură.